Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musinskas, o šiandien su mumis Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas. Sveiki.
Labas rytas.
Neįlinis Seimo posėdis jau čia turėtų būti šiuo metu kažkuris. Kas ten vyksta dėl ministro Navicko problemos kyla?
Na tai yra pratestas, perkeltas, sakykime, iš vakar tas balsavimas dėl ministro Navicko. Aš pats, kadangi šiek tiek sergu, kaip gal girdisi iš balso, tai nesu Seime, bet man atrodo viskas, na, kaip sakyt, įvyks pagal planą ir kaip ne viena Lietuvoje ministro interpeliacija nepavyko, taip ir ši nepavyks.
Čia principinis klausimas, taip vat užsispyrusiai, ar iš tikrųjų nėra dėl ko?
Nu, mano galva, tai, kas parašyta, tikrai nesudaro, na, sakykime, tam klausimų formate, ten Seimo narių nesudaro pagrindo sakyti, kad ministras turi atsistatydinti. Aš jam turėjau tam tikrų pastabų, vakar frakcijoje jį pakvietę, mes tas pastabas išsakėm, bet visgi, na, manau, kad ministras gali tęsti darbus ir tikiuosi, kad jisai tuos darbus tęs.
Bet šiaip ministro atžvilgio opozicija pakankamai vieninga, netikėtai, nors, man atrodo, viena frakcija tik tai rūpinosi, kaip nuversti ministrą, bet paskui prisijungia ir kitos frakcijos. Tai ar tai nėra signalas kažkoks ministrui, bet to ir, kiek suprantu, ir valdančioji daugumoje ne visi yra patenkinti ministro veikimu?
Nu, aš manau, kad iš tikrųjų nuo pat pradžių kadencijos labai aiškiai matėsi, kad tam tikri, na, Seimo nariai turi nesutarimą su žemės ūkio ministru, turiu omeny kaimo reikalų komitete. Ir iš tikro tas, sakykime, taip šnairavimas į vieną ar į kitą pusę, jisai nėra naujas. Tai dėl to gal opozicija ir sumanė pabandyti, žinodama, kad iš valdančiųjų tikriausiai bus vienas kitas balsas už, reiškia pabandyti tą interpeliaciją surengti. Nieko stebėtino ir nieko naujo.
Gerai, tai žiūrėsime, kas čia vyks toliau. Kiti klausimai. GPM tik nevyriausybinėm organizacijom tokie sprendimai dabar yra politikų. Ar čia gerai, jūsų nuomonė?
Manau, kad tai yra gerai. Prisiminkime, kad anksčiau, kada šis įstatymas ir buvo sugalvotas, tai toks jo tikslas ir turėjo būti remti nevyriausybininkus. Vėliau tie tikslai pasipildė kai kuo ir biudžetinėm įstaigom ir kitom organizacijom, bet man atrodo, kad galima sakyti, jog šis pokytis, nu, jisai vis tiek. Tie, kas norėjo remti savo, sakykime, mokyklas ar kažkokius tai biudžetinių įstaigų poreikius tenkinti, biudžetinių įstaigų bendruomenių poreikius tenkinti, sakykime, tie galės įvairias nevyriausybinės organizacijas susikurti tėvų komitetus ir panašiai, bet tai ateityje vis tiek šis pokytis lems, kad nevyriausybinės organizacijos galės labiau stiprėti, negu galėjo dabar. Ir aš tikiuosi, kad jos pasiims šitą sprendimą iki galo ir tos pinigus pasiims iki galo, nes stiprios pilietinės visuomenės, stiprių nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, nu, labai aiškiai jisai matosi ir pastaraisiais mėnesiais, sakykime, karo Ukrainos kontekste ir kitais kontekstais. Tai aš esu tikrai stiprios pilietinės visuomenės šalininkas ir aš manau, kad sprendimas yra logiškas, taip ir turėjo būti nuo pat pradžių.
Kodėl Seimo daugumai nepatinka prezidento kandidatas į aukščiausio teismo teisėjus Egidijus Šileikis?
Iš tikrųjų, istorija, jinai ne tik tai apie kandidatą, sakykime, pradėjo Na, taip susisuko ta istorija ne tik tai apie kandidatą, jo profesinės ar dalykinės savybės, bet ir apie tai, kad kandidatas, na, kažkaip tai, na, kaip čia pasakyti, norėjo eiti prieš srovę ir nedaryti to, kas konstitucijoje labai aiškiai parašyta, ką kandidatai turi daryti. Tai man atrodo, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitete svarstymas ir tam tikras neigiamo sprendimo priėmimas jau buvo ženklas, kad nu, arba reikia tas pažymas išsitraukti, arba labai aiškus iš to seka slapto balsavimo rezultatas. Tai kadangi buvo pasirinktas tas antrasis kelias ir savo, sakykime taip, sprendimų jokių nei kandidatas, nei įteikusi prezidentūra nepakeitė, nu, tai tas turbūt ir lėmė tokį slapto balsavimo rezultatą, koks vakar jisai įvyko.
Tai kokios prognozijos vis dėlto tolimesnės Egidijui Šileikiui, kas čia darysis? Taip ir nebus pritarta, ar kaip? Ar čia santykiai vėl komplikuosis Seimo su prezidentu?
Nu, tai jau nepritarta. Vakar balsavimas parodė, kad yra tam nepritarta. O tolesnės implikacijos įvairiausių santykių, tai čia yra futurizmo žanras. Aš manau, kad prezidentūra ir Seimas gali gerai sutarti, tik tai nereikia, sakykime, tai bandyti važiuoti kažkokiu tai volu ir vis tik tai įsiklausyti, ką įstatymai sako ir ką sako konstitucija to pati.
Gerai, dar kiti klausimai. Nekilnojamo turto mokestis vis dar čia diskutuojamas. Jisai ir vienaip, ir kitaip, ir Lietuvos banko vadovas mano, kad galbūt turėtų atrodyti šiek tiek kitaip nekilnojamo turto mokestis. Ar jums šitas mokestis nepasirodė taip ištrauktas iš kepurės?
Tai jisai absoliučiai yra ištrauktas iš kepurės. Nes mano supratimo, jeigu yra norima priimti tam tikrą sprendimą dėl nekilnojamo turto mokesčio, tai tam reikia surinkti tam tikrą politinę paramą tokiam sprendimui ir taip pat atsakyti į klausimą sau, viešai, kitiems politikams atsakyti į klausimą, ar tai yra vienintelis mokesčių pakeitimas, ar tai yra visgi didesnės mokesčių reformos, sakykime taip, dalis. Tai šiuo atveju nutiko kaip nutiko, nežinau, kodėl tokie sprendimo motyvai buvo, sakykime taip, viešai tam tikras skaidrės pristatyti, bet po to dar net neturint sprendimo vyriausybėje apie jas pradėti diskusiją, gal tai kažkokių ir atneš teigiamų bruožų, bet iš esmės, nei tam modeliui, nei dabartiniam laikui, nei apskritai tai logikai, kad vienas, sakykime, siūlymas yra atnešamas, o kiti yra nerodomi, aš nepritariu. Tai ir tą aš esu pasakęs ir biudžeto finansų komitete, ką gavau įvairiausių reakcijų, bet aš tiesiog netikiu, kad toks modelis gali važiuoti į priekį ir tikrai aš tam nepritarsiu.
Apskritai, kaip trys liberalios partijos esančios valdžioje sugalvojo, kad reikalingas nekilnojamo turto mokestis šiaip jau, nes ne visai čia liberalų reikalas yra, kiek man teko, nežinau, čia vesti laidų turbūt per visą karjerą, aš liberalus girdėjau pasisakant visą laiką, kad nekilnojamo turto mokestis apskritai yra ydingas kaip toks. Tai ar jūs tiesiog nepritarėt šitam mokesčiui, ar iš viso jūsų manimų galbūt nereikia tokio mokesčio?
Na, matot, jeigu toks mokestis būtų, kaip skaidrės vadinasi, finansų ministerijos paruoštos apie savivaldybių savarankiškų pajamų didinimą, tai tokį mokestį būtų galima numatyti kaip opciją, numatant, kad grindys, sakykime taip, gali būti 0%. Kitaip tariant, savivaldybė, kuri nori didinti tam tikras savo savarankiškas pajamas, tą mokestį gali įsivesti, savivaldybė, kuri nemato reikalo, gali to mokesčio neįsivesti. Ir tokiu būdu būtų labai aiškiai išsprendžiama, ar savivaldybės, kaip sakant, iš tikrųjų čia ieško papildomų pajamų šaltinių, ar neieško, ir atsakyta į klausimą, nu, kad štai nekilnojamo turto mokestis gali būti, sakykime, vienas iš papildomų šaltinių savivaldybių veiklai finansuoti. Tai dabar kalbant apie kitas implikacijas šito mokesčio, nu, tai vat, klausimas, ką jisai iš viso gali nešti, nes, man atrodo, nekilnojamo turto rinkos situacija gerokai apšaldys didėjantis euriboras, ką mes pamatysime jau labai greitai, ir paskolų kainos tikrai augs, kiekvienas pasiėmęs paskolą ar imantis paskolą turės mokėti daugiau ir gana ženkliai daugiau, tikriausiai šimtais eurų daugiau, tai priklausomai nuo paskolos dydžio be abejo. Tai štai ir mes turime nu, pilną paveikslą. Dabar vienam milijonui, daugiau negu vienam milijonui žmonių užkrauti tą NT mokesčio naštą po ten keliolika eurų, nu, kyla klausimas, ką tai duos. Mano galva, tai tik tai suerzins visuomenę. Ir kalbant apie visą mokesčių pertvarką, nu, galim kažką galvoti, diskutuoti, bet turim pamatyti visą paveikslą, o ne atskiras jo detalės knybinėti.
Čia miesto valdžia pasišovė dabar griauti karių skulptūras Antakalnio kapinėse. Šiandien diskutuos, ką jūs manote?
Kaip diskutuos, taip tegul išdiskutuoja. Svarbu, aišku, kad visas šitas klausimas, jau esu sakęs, nu, būtų daromas protingai. Yra tam tikras dekomunizavimo įstatymas, jame taip pat artimiausiu metu bus pateiktas, kuriame šitus klausimus, ir aš pats dėsiu parašą, šitus klausimus bandysim spręsti. Tai aš, nu, nežinodamas detalių, kaip ten apie kainą kalba Antakalnyje, nesiimsiu čia pavaduoti miesto tarybos, aš manau, jie išdiskutuos ir priims geriausius sprendimus.
Jūs buvote miesto taryboje, dar turbūt apie tai nebuvo diskutuojama savo laiku anksčiau, ką daryti. Ar čia dabar paaštrėjus karui šitas klausimas iškilo labiau, ar buvo ir anksčiau apie tai diskutuojama?
Ne, nu, tai kai aš buvau miesto taryboje, 2015 metais prasidėjo žaliojo tilto skulptūrų nukelimo istorija ir jinai sėkmingai vyko. Po to daug diskusijų pareikalavo Petro Cvirkos, sakykime, tai paminklo klausimas, kuris buvo irgi ilgai diskutuojamas miesto taryboje, įvairiausiose komisijose ir panašiai. Tai įvairiausių ten buvo idėjų pateikta, gal nebūtina Petro Cvirkos paminklą nukelti, gal galima jam kažkokias raudonas lazerių akis įstatyti, ar dar kažką tai į modernų meną kažkaip pasukti tą visą klausimą, tai net nežinau, ar nukelimas yra, nu, viena vertus jis yra, sakykime, tai paprasčiausias ir kai kam labai logiškas, bet kartu nežinau, ar pats geriausias variantas, nes iš tikrųjų įvairiausių sprendimų yra pasaulyje pritaikoma, norint vieną vertus, nu, paryškinti, sakykime, taip, to laikotarpio bruožus ir atskleisti vis tik tai politinį kontekstą, kad Petras Cvirka tenai atsistojo ne dėl to, kad buvo geras poetas, bet dėl to, kad buvo politinio įrašytojas, bet dėl to, kad buvo politikas ir politinio plauko, taip sakant, komunistų atstovas daug Lietuvai šitoj srity blogų darbų padaręs. Tai man atrodo, kad tokios diskusijos jos visą laiką kainuoja nemažai laiko. Tai matysim, ką čia šį kartą taryba nuspręs. Gali būti, kad tos diskusijos užsitęs, aš taip įtariu.
Savaitgalį praūžė Baltic Pride. Ar jūs pats buvote tenai?
Tai buvau.
Ten ir persišaldėt?
Nu, vat, gali būti.
Jūsų partijos atstovai, taip, buvo, man atrodo, ir partijos pirmininkė, jeigu neklystu, o kitų partijų atstovai nematėme, nei, man atrodo, nemačiau aš nei premjeras, nei Seimo pirmininkės. Ar buvo, gal nematėm?
Aš irgi nemačiau.
Tai ar čia gerai, kad nebuvo?
Nu, kaip jau jos pasirenka savaitgalį leisti, tai pasirenka. Oras buvo neblogas, aš kaip tik turėjau anksčiau grįžti, nes nusprendėme mes anksčiau grįžti iš Europos liberalų konferencijos Dubline, kur vyko ALDE partijos kongresas, kuris, na, turėjo vykti ir šeštadienį. Ten beje visokių įdomių dalykų nutiko, Zelenskio partiją priėmėme į Europos liberalų šeimą, bet apsisprendėme grįžti anksčiau labai nepatogių skrydžių, kad galėtumėm tam šeštadienį Baltic Pride sudalyvauti, aš ir mano keli kolegos, tai jau šį kartą, kaip sakant, savo darbotvarkę pasitvarkėme pagal tuos klausimus, o kaip ten kiti ką nusprendė vietoj to veikti, ar kodėl negalėjo, nu, aš už juos atsakyti negaliu.
Šiaip renginys jūsų akimis žiūrint šiemet, kaip vertintinas būtų, nebuvo ten kažkokių didelių triukšmų, ten aišku, kai kita dalis visuomenės meldėsi už demonstrantus, bet kažkokių didesnių susirėmimų nebuvo. Tai reiškia, kad ką tai galėtų reikšti? Daugiau pakantumo atsiranda?
Aš manau, kad vienareikšmiškai daugiau pakantumo atsiranda ir tų tikrai, na, sakykime, priešiškų žmonių, jeigu ir buvo, tai jau buvo itin nedaug. O šiaip jau pačioje eisenoje dalyvavo 10 000 žmonių. Tai atrodo, kad, na, ta tema tikrai, na, tampa priimtinesnė didesnį dalį visuomenės, kad mes galim visus Lietuvos žmonės esančius mylėti ir visam lygias teisės suteikti, tai tas yra svarbu. Ten iš organizacinės pusės man atrodė šiek tiek keista, kai iš tikrųjų galėjo ir daugiau Lietuvos politikų ar nuo scenos pasisakyti ar kokį tai žodį tarti, bet buvo daug užsienio svečių. Na, gal tas irgi yra gerai.
Ir dar vienas klausimas iš aktualijų paskutinių vakarykščių: futbolo rungtynės Lietuva-Turkija, sužaidė lietuviai 6-0 gavo. Kaip jums tai?
Rungtynių nemačiau, vakar šiek tiek viena akimi stebėjau ryto ir Lietkabelio finalą, tai džiaugiuosi kaip vilnietis būdamas, kad po 12 berods metų rytas tapo LKL čempionais, o Lietuvos futbolo istorija, na, matyt, kad lauksim tų stadionų, kad galėtų atgimti, norėjosi aišku, kad atgimtų anksčiau, bet čia yra užduotis, tiesą sakant, ir švietimo mokslo ir sporto ministerijai labai sunki užduotis, bet aš palinkėčiau jiems, kad, na, visa federacijų veikla, sakykime, visa sporto finansavimo veikla, visos piramidinės schemos, kaip yra nuo pat jaunių auginami sportininkai iki profesionalų, nu, kad jos užsisuktų kažkaip tai Lietuvoje, nes mes ilgus metus stebėjome, kaip futbolo federacijos atveju, sakykime, tai uodega vizgino šunį, tai aš jau kažkaip tikiuosi, kad dabartiniais laikais, nu, yra jėgos ir proto priversti ne uodegą, kad šunį vizginto šuo uodegą, ir čia švietimo mokslo ir sporto ministerija, kiek jinai tik tai gali, nu, turėtų padirbėti tam, kad reikalai užsisuktų, tai, o visa kita, nu, ir žiūrėsim, 6-0, tai 6-0, ką darys.
Dėkui jums, Seimo vicepirmininkas, Laisvės partijos narys Vytautas Mitalas šiandien sakė į Žinių radijo klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.